Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 10 февраль шаршамбы күнкү кечки уктурууларын улантып 1/2 саат удо болмокчу. Микрофонда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан Конституциясынын жаңы долбоору коомдук мунасага негизделген документ болдубу? Жаңы долбоор дагы өзгөрөбү же ошол бойдон референдумга коюлабы? Арай көз чарай талкуусунда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну бир аздан кийин баштайбыз. Адегенде болсо адаттагы деле соңку кабарлар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек мэриясынын алдында нааразылык акциясы өттү. 30 чакты адам чогулуп, мэрдин милдетин аткарууга жаңы адам дайындалышын талап кылышты. Алар колуна мэрликке Руслан Тагаев татыктуу деген жазууларды кармап алышкан.
Мына революция кылышты, балдарды, жаштарды карап көрдүм. Ошого жакшы татыктуу мэр алып келип, баягы клоундорго окшоп эле бүгүн шайлап, эртең сала бербестен жаштарга берсин, жаштар иштесин
деди пикетке чыккандардын бири. 10 февралда өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу тууралуу чечимин бир күндөн кийин жокко чыгарып, бул кызматка жаңы мэр шайланганга чейин Бактыбек Кудайбергеновду дайындады. 58 жаштагы Кудайбергенов мурда өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү болуп иштеген. Мариповдун чечими менен Эрмек Нургазиев мэрдин милдетин аткаруучу катары дайындоо тууралуу 9 февралдагы чечим бир күндөн кийин жокко чыгарылды. Кабулда райондук полиция башчысы Мухаммадзай Зайкочи жана анын 3 жансакчысы өлтүрүлдү. Окуя 10 февралдын таңында болгон. Бул тууралуу Ооганстан бийлигинин өкүлдөрү билдиришти. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким алган жок. Ушул эле күнү баш калаада болгон дагы бир жардырууда 4 жакын тургун каза болду. 2 кол салууда тең бомба автоунаага коюлуп аралыктан жардырылган. Жардыруулар негизинен таңда болуп, аткаминерлерге, саясатчыларга, журналисттерге жана активисттерге багытталууда. Ооганстандын бийлиги жана АКШ кандуу окуялардын артында талиптер турат деп эсептешет, бирок талибан кыймылы дооматтарды четке кагып келет. Ооганстанда дээрлик 20 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында Кабул менен талиптер ортосунда Катарда жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Медиаполис институту уюму бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун коррупцияга шектелген ишин караган сотто мыйзам бузулду деп эсептейт. Бишкектин 1-май райондук сотунда 9 февралда сот отуруму жабык өттү, кийинки отурум 18 февралга белгиленди. Уюмдун юристи Акмат Алагушев 10 февралда билдирүү таратып, алгачкы сот отурумун жабык кароого негиз болбогонун, журналисттер кененирээк залга өтүү шылтоосу менен чыгарылып, кайра кире албай калгандыгы коомдун кызыгуусун жараткан иш боюнча толук маалымат алуу укугунан ажыраганын белгиледи. Бул билдирүүгө сот жана прокуратура органдары комментарий бериши элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020 жылдын 17 октябрында Райымбек Матраимовду кармаган, ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Кийинчерээк Матраимов белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына пикетке чыккан Байболот Күнболот уулу 10 күнгө камалды. Алматыдагы сот чыгарган чечимде Күнболот уулу 9 февралда консулдуктун алдына мыйзамсыз пикетке чыгып, уруксат берилбеген иш жасаган деп жазылган. Ушул апта башынан бери бир нече адам Кытай консулдугунун алдына чыгып, Шинжаңдагы туугандарынын бошотулушун талап кылып келишет.
Баласынан айрылган күн апа, чалынан айрылган бысыкылдай айелдер, айелден айрылган эр адамдар, баласы о жакта калган, остарда Казакстаны болуп, мына Кытай консулу болуп биригип, неге бизди бириктирбейди?
Деди 10 февралда акцияга чыккан аялдардын бири. Шинжаңда 1,5 миллиондой казактар отурукташкан. АКШнын мамлекеттик департаменти билдиргендей, 2 миллиондой мусулмандар аймактагы тарбиялоочу борборлордо кармалып жатышат. Бээжин бул дооматтарды четке кагып, ал мекемелерди ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттайт.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Конституциялык кеңешме жактырган баш мыйзамдын жаңы долбоору Жогорку кеңештин расмий сайтына жарыяланды. Парламенттин басма сөз кызматы жарандар бул документ менен тааныша аларын, алардан сунуш пикирлер кабыл алынарын маалымдады. Конституциянын жаңы долбоору коомдук мунасага негизделген документ болдубу? Жаңы долбоор дагы өзгөрөбү же ошол бойдон референдумга коюлабы? Бул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Кубат Касымбеков алып барат. Эсиңиздерге сала кетейин, бул талкууну Азаттык Facebook'тагы жана YouTube'тагы баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү талкуубуздун коноктору менен тааныштыра кетейин. Талкууга Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрбашев, бул кеңеш менен дагы бир мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Букоев жана жарандык активист Нурсултан Акылбек катышууда. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор.
Саламатсыздар.
Бекболсун агай, мына сизден баштасак, ошентип Конституциялык кеңешпе дээрлик 2.5 айлык талкуудан кийин баш мыйзамдын жаңы долбоорун парламентке жөнөттү. Алгач ушу кыскача түшүндүрө кетесизби? Ошондо ноябрь айында алгач жарыяланган долбоор канчалык өзгөрдү? Балким орто эсеп менен канча пайызга өзгөрдү? Канчалык жаңыланды деп айтсак болот?
Рахмат, жакшы суроо экен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз 17 ноябрда ошо жанагы Жогорку кеңештин депутаттары демилеп алган мыйзамдын долбоорун, баш мыйзамдын долбоорун алганбыз. 20 ноябрдан баштап 3 күндөн кийин деп айтсак болот да конституциялык кеңешме түзүлүп, анан ошол эле күнү биз иштей баштадык. Мына ошону менен өзүңүз айткандай 2.5 ай иштедик. 2.5 ай жакшы иштедик деп ойлойм да. Баягы эч кандай бир жакшы кеңеш менен дагы составы жакшы болуптур. Адамдар өзүлөрүнүн сунуштарын беришти. Бизге ошо 1000ге жакын сунуш түштү. Ар кандай ой пикирлер айтылды. Биз бүт баардыгына мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылдык. Мисалы үчүн конституциялык кеңеш менен эле эмес, сырттан келген адамдар дагы биздин секцияларда, пленардык чогулуштарда, жыйналыштарда өздөрүнүн оюн айтканга мүмкүнчүлүк алышты. Ошон үчүн биздин иш ушундай узакка созулганда ушундай болуп калды окшойт. Эми сиздин сурооңузга так жооп берсем, мисалы үчүн ошо биз алган долбоордун концепциясын биз өзгөрткөн жокпуз. Долбоордун структурасын өзгөрткөн жокпуз. Туура 5-бөлүмдү биз узарттык бир аз, анткени анын дагы өзүнүн себеби бар. А калган баардык беренелер боюнча өзүбүздүн оюбузду баягы сунуштарды угуп, өзүбүздүн оюбуз менен талкуулап, анан баардык беренелер боюнча негизинен жаңы өзгөртүү киргизип чыктык.
Ошондо баардык беренелер өзгөрдү десек болобу? Ар бир өзгөрдү десек болобу? Кандайдыр деңгээлде өзгөрүүгө учурадыбы?
Учурады, учурады. Ар бири, мисалы үчүн, мен эми 100% деп айтпасам дагы 90% бүт баардыгы ушу учурады. Анткени аякта баягы терминдер өзгөрүп калышы мүмкүн, жоболору положение деп коет, жоболор өзгөрүп калышы мүмкүн, башка бир жаңы принциптер кириши мүмкүн. Ошон үчүн булар баягы мындай бир илимий жактан көз караш боюнча мындай бир обработкадан же болбосо иштелип өттү да. Бул жерден айтайын дегеним, эмне айтайын дегеним, бул биринчиден бул биздин баш мыйзамдын долбоору биринчи жолу кыргызча жазылып атат мен билгенден. Анан экинчиси болсо бул жерде биз бирөөнөн көчүрүп алган жокпуз. Ар бир берене боюнча өзүбүздүн оюбузду айтып баягы ээн эркин талкуулагандан кийин ошону түзүп чыктык.
Кенжебек мырза, мына сиз дагы кеңешмеге мүчө болдуңуз, анан ушул кеңешме иштеп аткан учурда жүздөгөн сунуштар келип түштү деп айтылып атпадыбы? Айтылып атпайбы? Анан сиздин баамыңызда ушул конституциянын жаңы долбоорунда коомдун баардык катмарынын пикири эске алынды деп айтсак болобу?
Да, болсо керек ошол убакта түшкөн сунуштардан. Анткени ал жерде менин билишимче мынакей төрага тарабынан, Бекболсун Шемекович тарабынан секретариат түзүлдү. Кире бериштен академ науктун имаратында болгондуктан кире бериштен ал жерде эч кандай запрет жок. Кире бериште жазуу жүзүндө да, ооз эки түрүндө да 3 секцияга бөлүнгөн. Ошол жерге келип туруп мындай оюн ооз эки түрүндө айтып жазуун тыштап ошол иштердин баардыгы жүрдү да. Эми алардын баардыгын албетте кабыл ала бербейсиң, реалдуу мындай жакшы кабыл ала турган сунуштар. А бирок ошол жердеги кеңешмелердин мүчөлөрүнүн өзүнүн деле көп ойлору ошол келген сунуштар менен төп келип атты да.
Ошондо коомдук бир компромисс табылды деп айтсак болобу бул долбоорго байланыштуу?
Эми ошол аракет жогорку деңгээлде болду го дейм. Ал эми мисалы көп сунуштардын бири өлүм жазасы кирсин деген сунуш. Эми аны албетте баягы карап туруң, бирок аны киргизе алган жокпуз да кээ бир себептерден. Ошондуктан ошондой кээ бир радикалдуу сунуштар бар, аларды албетте угасың, бирок кабыл ала албаган моменттер көп болду.
Конституциянын ошо баштапкы долбоору ноябрь айында жарыяланганда бир топ сын пикирлер айтылып, мындан улам дем алыш күндөрү жарандык активисттер нааразылык акцияларын уюштуруп келишти. Андай акцияга айрымдарына Нурсултан Акылбек жарандык активист дагы сиз катыштыңыз. Мына эми конституциянын жаңы долбоору менен таанышсаңыз керек, э? Сайтка жарыяланды. Сиздин купулуңузга толдубу?
Мен биринчиден коомдук компромисс дегенден бул өтө алыс нерсе. Анткени бул жерде коомдо абдан чоң ажырым пайда болот. Экинчиден конституциялык кеңеш менен мындай түзүмүндө баягы коомдук компромисске аракет кылынган жок да. Анткени ал жерде көбүнчө мисалы үчүн заман баап мындай Кыргызстан алдыга кандай кетет деген маселелер каралган жок. Экинчиден мен башынан айтып келген бул конституциялык мындай кеңешме түзүлүшү өзү мыйзамсыз. Анткени ал ошол убактагы президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун колу менен түзүлгөн. Президенттин эч кандай андай укугу жок бул жерде өзүнүн ишмердүүлүгүн наша чапты деген. Экинчиден Бекболсун Иштенбекович айтып атат, бул конституцияны өзүбүз жаздык деп. Эми өзүбүз жазганыбыз билинип турат, анткени бул жерде эң мындай сабатсыз конституция болуп түзүлүптүр. Анткени бир эле түшүнүктөрдөн 3-4 кайталанып, юридикалык терминдер жок. Сыйлоо, урматтуу, андай мындай моралдык кодекс дейт. Моралдык кодексте бизде кодификация болгон эмес да. Ошон үчүн менин оюмча бул абдан бир мындай келечекке карай бир чоң миналарды калтырып кетет.
Негизи сунуштарды берсеңиздер болот деп конституциялык кеңешме айтып келбедиби? Мисалы сиз сунуштарыңызды бере алдыңызбы?
Биз биринчиден башынан эле айтканбыз, биз эки базиске көңүл буруп, биринчиден бул парламент просроченный парламент. Просроченный парламент элдин келечегин аныкталбайт. Мисалы үчүн сиздин азаттык менен болгон мисалы үчүн 5 жылдык келишимиңиз болсо, 5 жылдык келишимден кийин сиз ишмердүүлүк жүргүзө албайсыз да. А бул жерде 5 эмес 6 уже 6 жылдан уже өтүп атат. Экинчиден биз айтканбыз, коомдук компромисс болушу үчүн жаңы парламент келип, жаңы парламент деген бул жаңы компромисске, жаңы күчтөр ошол баягы пайыздын 7%дан 3%га түшүрүп, бир 5-6 жаңы партия келип, анан кийин коомдук дискуссия болгондон кийин, анан кийин референдум болуш керек эле деп биз ошону айтканбыз. Мурдагы конституция идеалдуу эмес эле. Бирок азыркы убакыттагы конституциялык кеңешме дагы жогорку кеңеш дагы ошол эле президенттин милдетин аткарган адамдагын эч кандай укугу жок. Бул Кыргызстандын келечегинде абдан бир чоң тоскоолдук болот.
Бекболсун мырза, негизи ушул маселе көптөн бери талкууланып келбедиби? Конституциялык кеңеш менен түзүлгөнү канчалык мыйзамдуу болду, мыйзамсыз болду депчи, бирок кантсада долбоор даярдалды, бир канча адам мүчө болуп иштешти. Ушул мындай айыптоолорго сиз негизи кандай жооп бересиз азыр?
Эми мындай деп айтсак болот да, бул баш мыйзамды окуган киши, азыркы иштеп аткан баш мыйзамды окуган киши, түшүнгөн киши мындай сөздөрдү айтпайт эле. Мисалы үчүн мен Нур Султанды таарынткым келбейт. Мисалы үчүн баш мыйзамдын 68-нчи беренеси бар, 65-нчи беренеси бар азыркы иштеп аткан баш мыйзам. Мына ошонун негизинде Талант Мамбетов тиги президенттин милдетин аткаруучу болуп калды. Анан ошол эле президенттин милдетин аткаруучуга толугу менен президенттин баягы укуктары берилет. Аны берилбей калды, мыйзамсыз деген. Эми мыйзамсыз деген сөздү мен 3 айдан бери угуп келатам. Бүт баары силер мыйзамсыз, силер да мыйзамсызсыңар, тиги да мыйзамсыз, жогорку кеңеш да мыйзамсыз дейт. Эми мыйзамсыз болгондон кийин мыйзамдуу жагы кайсы экенин булар айтып түшүндүрсө болмок да. Мына ошол эки беренин негизинде президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун указы менен биз иштедик, ошон үчүн бул мыйзамдуу. Эми жогорку кеңешке тийишип атат, айтып атат, эми мындай 70-нчи беренени карагыла, 71-нчи беренени карагыла. Туура 70-нчи беренеде мен иштеп аткан баш мыйзам жөнүндө айтып атам да, 70-нчи беренеде турат, жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө шайланат депчи. Ошондон кийин эле 71-нчи беренеде турат, кийинки шайланып келген жогорку кеңештин биринчи заседаниясы өткөндө мурунку жогорку кеңештин мөөнөтү бүтөт деп турат. Ошон үчүн бул жерде менимче бүт баардыгы эле мыйзамдуу. Анан бул дагы бир айта турган нерсе, мисалы үчүн мамлекетти жалаң эле укуктук нормалар эмес, адап акылактык нормалардын деминде башкарат. Мисалы үчүн нравственность дегенди бизди эң биринчи сындап чыгышты. Эгерде мындай айтканда баягы всеобщая декларация прав человека деп коет, жанагы граждандык, жарандык ошолордун бардыгын декларациянын барсын карасаңар, аякта деле адеп акылактык деген нормалар бар. Бул эл аралык укуктун нормалары да. Ошон үчүн бул жерде
нормаларга
жөн эле сүйлөп койбой, ошолордун баарысын жөнгө келтириш керек.
Нормаларга келебиз. Негизи бүгүн баардык беренелерди батыра албагандыктан көбүрөөк мамлекеттик бийлик органдары тууралуу кеп калалы дегенбиз. Бирок ага өтөрдөн мурда Нурсултан көтөрүп калган маселе боюнча Кенжебек мырза, сиздин пикирди билип кетели. Анткени Венеция комиссиясы дагы азыркы парламенттин мындай олуттуу реформаларды, негизичи анын ичинде конституциялык реформаны жүзөгө ашырууга моралдык дагы мындай укугу жок дегендей тыянагын чыгарбады беле негизичи. Анан ушул конституцияны 80 депутат демилге көтөрүп чыгарып атпайбы? Ошондо жоопкерчиликти дагы ушул парламент алабы?
Эми мындай мыйзамдуу жагын дегенде 5-октябрдан мынакей шайлоолор өтө ыплас, туура эмес сатылуулар менен өттү деп туруп бийлик алмаштап турабы? Эми алда карасаң мыйзамдуу эмес да. Анан кийин 10-жылы да азыркы биз иштеп аткан конституцияны ошол конституция мыйзамдуу кабыл алган деп ким айтат? Же болбосо ушул эле юристтер азыр 10-жылда конституцияны эмне тааныбай койдубу? Ал конституцияны ким түзгөн? Декрет менен түзүлгөн. Аны референдумда ким жарыялаган? Декрет менен жарыялаган. Декрет биздин мыйзамда жок. Ошондуктан мен ойлойм, кээ бир ушундай форс-мажордук убакта, кечээ октябрьский событие сыяктуу убакыттан кийин мамлекетте ушундай кырдаал жараланда президенттин указы менен конституциялык кеңешме түзүлүп жаңы конституциялык реформага барабыз деп атса, ошондуктан биз конституциялык мүчөгө президенттин указында бул нормативдик укуктук акт болуп эсептелинет. Ну ошо менен карашып кирип туруп биз иштедик, анткени акыбал ушундай болду, ситуациядан чыгыш керек. Чыккандан кийин кайра эле мурунку немеге кирип кетпестен жаңы конституцияны оңдоп түздөп туруп жаңы системага же таза парламенттик, же таза президенттик аралаш эч ким жооп бербеген конституция же система менен жүрө берген болбойт деген коомдук пикир болгон. Мен өзүм да ошону эме карманган. Ошондуктан жаңы конституционный реформадан баштоо бул туура эле. А бирок эми көп мен сыйлаган юристтер бул кеңешмеге келип катышпады. Албетте мени ошол өкүндүрөт, алар баягы өзүнүн позициясын ашты, бул туура эмес түзүлдү депчи. Бирок туура эмес түзүлгөнү менен кетип баратат да, поезд кетип баратат, указ түзүлдү, мынакей референдум жарыяланып атат, жаңы конституцияны кабыл алууда. Ошондо анча-мынча амбицияны коюп туруп келип кошулуп туруп жаңы түздөп туруп эң мыкты проектине иштеп чыксак болмок. Бирок көптөгөн юристтер же болбосо биздин эксперттер ошол кеңешмеге кирбей калды. Бул өкүнүчтүү факт.
Конституциялык кеңешме кандай түзүлгөнү боюнча ушинтип пикирлер кала берүүдө. Биз азыр ушу мамлекеттик бийлик органдары тууралуу кеп кылсак, бул конституция дегенде эле эң биринчи кезекте ушу президент аткаруу бийлигин өзү жетектейт деген берене көпчүлүктүн оозунда талкууланып жатат. Ошондо Бекбоз мырза, мына ушул жаңы долбоор кабылдана турган болсо, президент эки тизгин бир чылбырды колго алат, аны менен кошо баардык жоопкерчилик да колго алат деп айтсак болобу?
Болот. Бул маселени биз 10-январга чейин абдан кызуу талкууладык да, бирок 10-январда референдум болбоду, ошо шайлоо менен эле катарчы. Ошондо референдумга катышкан биздин жарандардын 80% ашыгы президенттик башкаруу деп тандап алышты. Демек бул элдин эрки. Мисалы үчүн мына менин коллегаларымыз абдан жакшы билет, элдин эрки деген бул закондо, мыйзамдан жогору турат да. Ошонун негизинде мыйзам түзүлөт. Ошон үчүн ошондон кийин биз баягы 10-январдагы референдумдан чечимден кийин биз президенттик башкарууга ылайыкташкан баш мыйзамды беришибиз керек болчу. Конституциялык кеңешме. Мына ошого ылайыктап биз жазып чыктык. Бул жерде абдан туура, көп нааразычылыктар
болгон. Бирок президенттик башкарууга ылайыкташкан конституциянын долбоору референдумга чейин эле жазыла баштаган, э?
Эми жазыла берсе ал эч кандай мындай бир мисалы үчүн бул илимий подход да. Мисалы үчүн ар ким өзү эркин ойлоого, өзүнүн оюн эркин айтууга укуктуу деп атпайбыз. Мына үчөөбүз отурабыз, төртөөбүз отурабыз, төртөөбүздүн оюбуз төрт башка болот, чынбы? Ошон үчүн ал жерде эч кандай бир мындай бир мыйзам бузуу деген жок. Анан ошондон кийин мына биз президенттик башкарууга ылайыктап баш мыйзамды жазып бердик. Анан ошол эле убакта мына көпчүлүгү анчасынан Кенжебек Сатымкулов ошо биздин баягы конституциялык кеңешменин өтө активдүү мүчөсү катары бул киши дагы көп маселелерди көтөрдү. Биз бул жакшы жактарын алып баягы бүт баарын эске алганга аракет кылдык. Мына ошол убакта мындай деген сөз чыгып калды да, президенттин ыйгарым укугу чоң болуп калды депчи. Туура. Эмне үчүн президенттин ыйгарым укугу чоң болуп калды? Анткени президент башкаруунун, президенттик башкарууну алгандан кийин президент мамлекеттин башчысы болот, президент аткаруу бийлигинин башчысы болот, президент конституциянын гаранты болот, адам укугунун гаранты болот, президент бүт баардык баягы мамлекеттик бийликтердин бүт баарысын баштарын баягы чогултуп ынтымактуу иштегенге шарт түзөт. Андан башка президент коргоо куралдуу күчтөрдүн башкы жетекчиси болот да. Ошон үчүн ошончо көп функция аткаргандан кийин, демек ошого ылайыктуу биз полномочияны беришибиз керек болчу. Анан ошол эле убакта ошондой жоопкерчиликти биз анын астына коюшубуз керек болчу.
Функция демекчи, негизи конституциянын жаңы долбоору жарыялангандан бери бир катар жарандык активисттер, коомдук ишмерлер, депутаттар пикирлерин билдирип жатышат. Алардын бири коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев фейсбукка пикирин жазган эле, биз анын өзүнүн да пикирин сурап көрдүк. Бул президенттин аткаруу бийлигин көзөмөлдөө функциясына байланыштуу пикир эле, анда угуп алсак.
Биз айтып келатабыз, бир адам өлкө үчүн, мамлекет үчүн жоопкерчиликти алсын, милдетти алсын, ошол жооп берсин деп. Бирок бул түзүмдө президент аткаруу бийлигинин башында турат, башкарат деп турат дагы. Экинчи жеринде жазылып турат, эгерде өкмөт өкмөттүн ишине жогорку кеңеш канагаттандыраарлык эмес дегендей баа берсе, анда өкмөттүн жоопкерчилигин президент карайт деп атат. А президент ошо өкмөттү өзү башкарып, өзү башында тургандан кийин өзүнүн жоопкерчилиги эмес, өкмөттүн жоопкерчилиги. То есть башкаруусун башкарып, бирок жоопкерчилиги экинчи жакка өтүп кетип атат да. Президенттин жоопкерчилиги, тикелей жоопкерчилиги жок болуп калып жатат. Ошон үчүн менин оюмча бул конституцияны баштан аяк сыдырып, бир концепцияга, бир багытка ички карама каршылык жок абалга чейин иштеп чыгыш керек.
эми Бекболсун мырза, Эмилбек Каптагаев айткандай, президенттин ушу аткаруу бийлигине болгон жоопкерчилигине байланыштуу мындай карама каршылыктуу беренелер камтылып, балким президенттин өкмөттүн ишине байланыштуу жоопкерчилиги так белгиленбей калган жокпу?
Биринчиден бизде өкмөт деген сөз жок.
Министрлер кабинети.
Да, министр ушу Эмилбек Саламатович айтат элем, өкмөт деген бизде сөз жок. Министрлер кабинети деген бар. Ошол эле убакта президенттин администрациясы деген бар. Мына ошону карап көрүңүздөр. Мисалы үчүн классикалык түрдө президенттик башкаруу бул америкалык система. Мына биз шулардын бүт бардыгын карап окуп чыктык, тиягын карадык, буягын карадык. Анан ушу биз америкалык системага жакындаткан аракет кылдык да, биз толук эле болуп калды деп айта албайбы.
Ал жакта конгресс абдан күчтүү,
конгресс эми парламент
бийлиги абдан күчтүү.
Абдан туура көтөрүп атасыз. Мисалы үчүн конгрессте конгресс эки палатадан турат американын, ошонун вице-президент деген, азыр бизде жок вице-президент, бул долбоордо да каралган эмес. Вице-президент американын вице-президенти сенаттын башында турат. Парламенттин башында отурат да. Ошон үчүн аяктын ошондой өзгөчөлүгү бар. А биз буга бара албайбыз. Ошондо америкалык система боюнча президенттин администрациясы аткаруу бийлиги деп турат. Ошон үчүн жанагы биз президенттин администрациясынын жетекчисин, ошол жанагы министрлер кабинетинин башчысы ошол эле бир эле убакта президенттин администрациясынын жетекчисинин функциясын аткарсын деп атабыз да. Анткени кош бийлик түзүлүп калган бизде ушундай көп жылдан бери, ошону жоелу деп атабыз. Анан президенттин жеке өзүнүн жоопкерчилигин күчтөлү деп атабыз.
Айтор, министрлер кабинетинин төрагасы жакшы иштебей койду, жогорку кеңеш ага ишеним көрсөткөн жок дейли. Ошол маалда жоопкерчиликти ким алат? Аны тандаган президент алабы?
Президент алат, президент алат. Бүт бардыгын жоопкерчилигин президент алат. Жогорку кеңеш бир гана жерде карашы мүмкүн да, ал баягы бюджеттин бюджетти бекилет, ошо бюджеттин аткарылышы боюнча тиги эменин министрлер кабинетинин отчетун угат.
Нурсултан, сиздин пикирди сурай кетейин, анткени буга чейин эле жаңы долбоор жарыяланганда эле тең салмактуулук сакталдыбы бийлик бутактарынын ортосунда деген маселе катуу талкууланып келбедиби? Анан америкадагы системага жакындаткан аракет кылдык деп Бекболсун мырза сиз дагы айтып кеттиңиз. Ушундай бир тең салмактуулукту байкай алдыңызбы? Сиз таанышып чыктыңызбы?
Мен биринчиден бир маселеге токтолуп кетейин. Мораль, адеп, ахлак деп атышпайбы? Бирок исполняющий обязанности президента Талант Мамутов Кыргызстан партиясында жүргөн. Ал партиянын айынан ошол октябрь айындагы окуялар бул бир. Экинчиден шайлоо эмнеге бузулду? Мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан шайлоонун мындай эбегейсиз бузуулар, баягы сатып алуулар болгондуктан болуп атпайбы? Инициаторлордун сайтына списогун карагыла. Отурушпайбы бардыгы? Турабы коллегаларыңыз? Абжалиев отурат, там башка Талант Мамутов тиги Кыргызстандын бардыгы, мекеним Кыргызстан, биримдик бардыгы эле отурушат да. Биз 5 октябрда эл көтөрүлүп чыкканда ушулар жоголсун, ушулар көрүнбөсүн десек, булар кайра келип биздин Кыргызстандын келечегине жазылатын конституцияны неме болот? Экинчиден, мына Кенжебек мырза көптөн бери айтып келет, баягы биз аныктал республика партиясы деле, биз же президент же парламент бололу деп бир 10 жылдан бери эле айтып келет мындай айткан. Бирок председатель кабинета министров деген бул рукоаппарат деп атат. Рукоаппарат деген болсо эми Садыр Жапаров ведет жанагындай персональную ответственность дейт. Персональная ответственностька кандай санкция колдонулат? Эгер бюджет аткарылбаса, вотум недоверие парламенттен кетип атса, рукоаппарат менен кабинет министровду Садыр Жапаров иштен бошотот деп атат. Садыр Жапаровдун өзү кандай жеке мындай жоопкерчилиги болот? Анткени эгер бул өкмөттүн башында турса, өкмөттүн баягы инфляция көтөрүлүп кетет, экономикада абдан бир кризис болсо, Садыр Жапаров өзү жооп берет да, жооп берет деп атпайбы?
Ошондой болобу Бекболсун?
Ошондой болот, өзү жооп берет.
Жок, кандай жооп берет?
Жеке 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 өзүнүн башы менен жооп берет. Эми бул суроого чындыгында мындай, мына парламенттин ыйгарым укугу азайып калды деп атат да. Мисалы үчүн парламент могу биздин долбоор боюнча президентке импичмент же болбосо баягы кызматтан кетирүүгө акысы бар. Мына ал эми президенттин парламентти таратып жиберүүгө же болбосо баягы досрочный мөөнөтүнөн мурда өткөзүүгө, бул азыркы иштеп аткан баш мыйзамда бар, ушундай кылган акысы жок.
Ушул тууралуу Кенжебек мырзанын өзүнөн да сурасак, анткени сиз ушу конституциянын жаңы долбооруна өзгөчө пикир менен кол койгонуңузду уктук. Анын ичинде бул өзгөчө пикир сот жана парламенттин ыйгарым укуктарына байланыштуу депчи. Түшүндүрүп кетсеңиз да, парламентте жетиштүү деңгээлде ыйгарым укук барбы? Ошо тең салмактоочу, керек учурда президентти ооздуктоочу?
Да, мен эми конституциялык кеңеш менен башынан аягына чейин бир нече мен берген концептуалдуу маанилүү сунуштар өткөн жок. Ошол себептен бул кеңеш менен жумушу аяктагандан кийин бул долбоорго мен өзгөчө пикир менен кол койдум. Ал бир 10 жакын пункттар. Ошонун ичинде эң маанилүүлөрүн айтайын. Бул тиги тең салмактуулук. Биз мурун президентти кайсыл бийлик бутагына алып барарды билбей жүрсөк, азыркысында так аныкталды үч бийлик бутагы. Президент бул аткаруу бийлигинде, бирок тең салмактуу болгон. Ошол аткаруу бийлигинин жетекчиси болгон президент азыркы долбоору боюнча борбордук шайлоо комиссиянын формированиясына катышат үчтөн бирин.
Ал жарымын
сот жарымын эсептөө палатасынын үчтөн бирине катышат. Анан кийин башкы прокурорду дагы эле сунуштайт. Анан кийин сот бийлигине төрагаларына чейин дайындайт. Мына ушул жерден мен өзүмүн сунуштарымды берип аттым, что раз бүгүнкү күндө президент ал арбитр аткаруу бийлигинин жетекчиси эмес, эртеңки күндө президент аткаруу бийлигинин жетекчи өзү жоопкерчилигин алып аткандан кийин ким текшерет бюджеттин расходный часть боюнча? Эсептөө палатасы. Демек президент эсептөө палатасынын формированиясына анын төрагасына вообще биз бербешибиз керек да. Анткени ал текшерет аткаруу бийлигин. Экинчи, аткаруу бийлигин ошол эле тергөөгө чейин укук коргоо органдарын ким көзөмөлдөйт мыйзамдын такыт калышын? Башкы прокурор. Башкы прокурорду президент өзү сунуштап атса, анда ал өзүнүн мындайча айтканда жетекчисин кантип көзөмөлдөйт? Ошондуктан башкы прокурорду да сунуштоону, формированияны биз парламентте калсын дедим мен. Сунушунда. Андан тышкары тиги БШКны и албетте эң аягында сот бийлигин. Сот бийлигин көз карандысыз ушул конституциянын долбоорунда биз аныктап кетейик. Президентти аралаштырбайык дедим. Эмне үчүн дегенде буга чейин сотту сот көз карандысын парламент басып алган эмес. Көбүн эсе Акаевден бери президент администрациясы жетектеп келген, кийлигишип келген. Ошондуктан эгер биз сот тандоо кеңешинен кийин мамлекеттин башчысы катары да берсек указга без права отказа депчи, ал кайра кандидатураны артка теппей турган кылып туруп только баягы указ менен бекитип бере тургандай кылайык депчи. А бүгүнкү күндө төрага да президентке өтүп кетип атат да. Мен буга каршы.
Эгер мисалы
анткени төраганы бүгүн соттор өзү шайлайт. Даже айыл кеңешинин төрагасын өзүлөрү шайлашат. Анан жогорку соттун мисалы 30 судьясы өзүнүн төрагасын шайлай албайбы? Биз беришибиз керек.
Сиз айткан жагдайлар эске алынган жок деп жатпайсызбы? Анда эске алынбаса канчалык ушу тең салмактуулук сакталган деп айтсак болот?
Жок, мындай да, бул менин пикирим. Мен конституциялык кеңеш менен бир мүчөсү катары мен ушул сунуштарды мынакей тиги биздин төрагабыз болгон ошол убакта Бекболсун Шембекчи билет. Бирок ал жерде канча бир 80-90 жакын мүчөлөрү бар, баягы добушка салынып атты да. Ошондуктан мен ал жерде тамашалап күлүп аттым. Парламентте оппозиция болуп жүрдүм эле, эми кеңешке келип дагы оппозиция болуп калдым депчи. Бул сунуштар өткөн жок, анткени көпчүлүк менен жок, биз президенттик бийликке келгенден кийин президент жоопкерчиликти алыш керек соттор үчүн да деп туруп, же болбосо БШК үчүн, же болбосо счетный палатанын төрагасын дайындаш керек деп көпчүлүк ошол боюнча кетти. Бирок мен болбостон өзгөчө пикир менен биз чынында тең салмактуу кылабыз десек, азыртан мен мына жеке ойлойм да, Чаткал районунун сотунун төрагасын же болбосо Ак Талаа районунун сотунун төрагасын дайындаш бүгүнкү президентке, жаңы шайланган президентке эмне кереги бар деп ойлойм да. Вообще кереги жок да, ал тааныбаган бир судьяны ошол жерден киришип мындай билбеген адамга жоопкерчилик алат. Төраганы назначение кылгандан кийин указ менен президент жоопкерчилик алат. Ошондуктан сот бийлигин өз алдынча алганга биз максималдуу аракет кылсак болмок деген мен ойдо дагы да турам да.
Ошондо сот бийлиги өз алдынча болбой калдыбы Бекболсун мырза?
Сот бийлиги өз алдынча болуш үчүн, толук өз алдынча болуш үчүн сотторду шайлаш керек. Бизде андай болгон жок. Чындыгында мына ачык айткандачы, биздин ата бабаларда сотту шайлап келишкенде биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар, өзүбүздүн бийликтин бутактарын түшкөнгө опытыбыз, тажрыйбабыз бар. Ошон үчүн ушундай болуш керек эле. Бирок ушундай болуп алгандан кийин эми мен так айтайын, мына биздин азыркы долбоор боюнча жогорку соттун, конституциялык соттун судьяларын бизде
сунуштайт.
Президент жок, президент жөн эле сунуштабайт. Биз жаңы ушундай ачып атабыз баягы сот адилеттүүлүгү боюнча кеңеш депчи. Ошо сот адилеттүүлүгү боюнча кеңештин сунушу менен, ошолордун рекомендациясы менен анан жогорку кеңешке берет. А акыркы чечимди жогорку кеңеш алат. Шайлайбы ошолорду, шайлабайбы? Мисалы үчүн Эшматовду, Ташматов дегендейчи, бул жогорку кеңештен калганда мурун деле ушундай болчу, азыр деле ушундай. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, мына карап көрсөңөр, азыркы биздин долбоор боюнча райондук кеңештин, райондук соттордун, шаардык соттордун башчыларын жогорку соттун председатели дайындайт.
Бүгүн өздөрү.
Жок, азыркы биздин эмебиз боюнчачы.
Бүгүн өздөрү шайлайт, бүгүнкү конституция.
Сөзүңүз оозуңузда болтурсун, азыр угармандардын эсине салып кетели, бизде радиодогу убактыбыз бүтүп атат. Биздин талкууга конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев жана жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана жарандык активист Нуртултан Акылбек катышууда. Угармандар YouTube'тан жана Facebook'тан биздин талкууну уланса болот.
Рахмат, Кубат Касымбеков. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун айланасында талкууну алып барып жатат. Биз болсо бул жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок бир аздан кийин шаршамын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.